Ankomo izimanga lezo okhuluma ngazo yizo ezenza ukuthi inguqu kube ngumdlalo nje omnandi, ezenza kakhulu ukuthi iWorld Cup kube into esithokozisayo esiyabe sifunga ilandela. Ngoba nxa uyilandela lapha ukwazi ukuthi hayi kuyahamba njani, kuzathini, kuyasuka kuye ngaphi. Asiyo nto leyani uyaziyo ukuthi hayi i-Real Madrid iyawina, i-Manchester City iyawina. Yinto nje siyabe sihleli sikhangelele ukuthi hayi kanti lapha kuzohamba njani, kuzohamba njani. And akula muntu ongatsho ukuthi impumela igame le yaphuma injani, njengoba usitsho izimanga nje sizibonayo. And khonokuyana kuyasithokozisa ngoba soze sihambe siyebukela sikwazi ukuthi impumela iminjani. Sihamba kuyabukela ukuthi sikholise sibone inguqu njalo kuphume ngenye impumela esingazange sayicabanga. I think okwamanje uhamba kuhle abantu bayayikholisa nje imidlalo leyi lawona lawa ama-results engayisiwo nje abantu ababewakhangelele, kodwa iphuma njalo hhayi yiwo abawafunayo abaningi bawathokozelele. Ngoba uhamba nje usukwazi ukuthi hayi leliyani iqembu liyawina, hayi akuchaza, ayisikho okumnandi, ayisikho esingathi siyakuthokozelela.
Amazwe aseAfrika namuhla kudlala iCameroon leGhana, ubona ziqhuba njani lezi zombili? Kanti ubona wonke nje amazwe aseAfrika, ubona likhona yini eliza kwenelisa ukudlulela phambili?
Wathembile ama-team lawa, ngibona angasenzela ngcono nje ngendlela ayodlala ngayo, njalo lama-team lawa adlala lawo angiboni ukuthi ngama-team angawehlula kakhulu. Cameroon hayi, ngiboni Serbia laphana ingayishaya, le Ghana hayi South Korea ngiboni ingayishaya. Sabona umdlalo weGhana le Portugal laphana, iGhana yatshengisa nje layo ukuthi hayi singakhona ukuthi lithele emambuleni lo bengasangazange yawina, kodwa yayisisondela. Portugal siyayazi i-team enkulu and kodwa iGhana yona hayi yayiticha yadlala yangani enjani izayibamba. Yathokozisa nje ukuthi amazwe ethu e-Afrika adlala ngendlela enjengayona le, ukuthi ibambe isondele idliwe 3-2 ngamazwe anjengawe Portugal. Kodwa ekuthini yahamba phambili hheyi kuzoba nzima lapho ngoba hayi asidlalanga kuhle amagemu okuqala. So amagemu lawa esibili hheyi ya sizawabona ukuthi kuyaphumela njani, sesiya awesithathu ike sizaba lolwazi khona ukuthi kuminjani. Kodwa hhayi ngathi kuyasizimela nje njengamazwe e-Afrika loba nje i-Morocco ishaye i-Belgium angeke ngithi kuyathembisa ukusiya phambili ukuthi iqhubeke first stage. Angazi mhlawumbe i-Morocco ingazama, kodwa hhayi hayi i-Tunisia layo ishayiwe. So ya kuyasizimela thina kwele Afrika asihlale silethemba nje njengoba sike satsho ukuthi izimanga ziyenzeka umdlalo wenguqu. Asithembele ukuthi kuzaba lesimanga.